Todos los lunes y viernes a 11:30 de la mañana, Sintonía Deportiva. Con Nano García.
Bueno, buenos días, ya estamos no aire. Comienza el magazine de deportes en la vosa emisora municipal en Radio Oleiros, no 101.5 FM Estéreo. Saúdos los que hacemos el programa, José García, director, Paris Arita, producción, en la redacción de Quienes Fala, Nano García. Bueno, antes de nada, tengo que mostrar a solidaridade de Radio Oleiros ca fábrica de armas, en especial, por lo que atinxe aquí o aspecto deportivo, porque Devesa, que o adestrador do Fabril, que é traballador da fábrica de armas, onte non pudo acudir a Pasarón porque estaba encerrado na fábrica. Saben que General Dynamics os ten pechados os traballadores da fábrica de armas. Así que reitero, solidaridade de Radio Oleiros cos traballadores da fábrica de armas. É unha boa nova, esta é referida ao patinaxe artístico, xa que de unión entre o CPA Masia e Patín Oleiros lograron un podium e un octavo posto no Campeonato de España Levín en Alaurín da Torre. Trátase de unha medalla de plata para Manuela Vila Doldán e un octavo posto para Lucía Méndez Fuentes. E nos pasamos o judo, xa que o judo Club Oleiros desplazouse a Vilés para disputar a Copa de España Cadete con 9 participantes e 3 na Supercopa Infantil. Hai que decir que saíron a sábado a 6 da mañán, chegaron ás 2:30 e a competir. Eso fixo que dúas judocas non pudieran competir, unha por encontrarse mal e outra por non dar o peso. Pois pese a todo, na Copa de España Cadete, que non estamos a falar de calquer cousa, sino de máis de 1000 judocas participantes, Silvia Laje foi medalla de bronce e Uxía Algarra quinta nos seus respectivos pesos. Xa na categoría infantil, outro podium para Oleiros, xa que Rubén Couto foi terceiro. En Teagondo, no Open de Pontevedra, plata para Sara García no Dobuk e tamén plata para Miguel Horro e bronce para Vicente Díaz do Natural Sport. Estamos á espera de coñecer unha noticia que salía no Facebook de Daniel Romero, na que decía algo así como de acordes e nasa rítmica, campeonas galegas de infantiles. Estamos sin indagar porque a verdade é que coller unha noticia, buscar unha noticia é dificilísimo. E hoxe comenzamos unha nova andaina. Esta vez tratamos de coñecer as escolas de fútbol do concello. Bueno, esta vez estivemos en Mera. Este club, hai que recordar, é o decano nas competicións de fútbol base do concello. Eu recordo aquelas competicións de Alevins e Benxamins que non eran de fútbol 7 nin 8, senón de fútbol 11, alá polos finais dos 70 do siglo pasado. Por certo, Juana, que ben queda eso de siglo pasado. E parece que foi onte. Si, señor, ten razón o dire. Ben, metín a pata. É século, non siglo. Si, señor. Bueno, os paleros nos desplazamos ao Sabrón e ali mantuvimos unha conversación xa de nostalgia con unha persoa que foi un referente no fútbol mariñán como xogador e agora leva o timón do Marino de Mera. Falamos de Eligio Nogueiras, máis coñecido como Li. Bueno, estamos co decano do Concello de Oleiros, o Marino de Mera, porque eu recordo vir aquí no 78 a xogar un partido de disco. Eu estaba no portado. Por certo, non sei se era o adestrador o presidente Rogelito, o da Perla.
Era presidente. Adestrador igual votaba mamá, porque Rogelito votaba de facía de todo, porque daquela directivo sabía dos ou tres, e igual tuvo que facer en algún momento de adestrador. Pero, efectivamente, sobre esas fechas estamos falando de eso, finales dos 70, cando se comenzou aquí, que foi o primeiro equipo que fixo.
Sí, no Concello de Oleiros. E máis, eran alevins, alevins de fútbol 11.
Sí, que daquela fútbol 8 non existía.
Non existía porque non se podía facer estos gastos das porterías. Sí. Non había para comprar balóns.
Sí, que certo. Daquela xogabas en modestos, me acordo, tiñas un balón, te acordas? Un balón ou dous.
O dous,
sí, pinchaba un, pero que nin salía ao campo, porque se pinchaba un, xa salía segundo. Si non quedabas colgado.
Falamos un pouco de ti, Elixir.
Porque ti, aquí, y Mera sempre foi unha zona que deu bons xogadores de fútbol.
Sí, sí.
De Nés, de varios xogadores.
Sí, é certo.
O que vais a tu chegaxe, que non fuches ti, chegando o Fabril.
Así a nivel de por aquí, sí, posiblemente. Pero bueno, daquela caranquera, calquera xogador do Marino, incluso das Mariñas, ti acordate que o conoces tamén moi ben o tema. Aqueles equipazos que había, Portazgo, Vila Boa, Sada, de tantos que xogábamos todos xuntos, porque daquela era a primeira división das Mariñas e non había outro. E había auténticos equipazos, Nos efectivamente, nos chegamos, ademais eu coincidín nun ano en que pasamos prácticamente o equipo de juveniles para modestos. E salvo Fonbellida, Pitón, morreron xa os dous, pa descanse, que eran dous grandes xogadores. E quen máis había así? Nés. O resto salíamos todos con 18 anos de juveniles.
Sí, ademais era curioso, porque ti chegaras a xogar en modestos con 15 anos.
No, porque daquela non se permitía. Tiñas que pasar un reconocimiento médico en Madrid. E daquela eu non tiña cartos, por suposto. E o Marino tampouco, menos todavía. Entonces, claro, os costos de traslado a Madrid, estancia ali, que tías que estar en parecer a 2 ou 3 días, pasar ese reconocimiento médico, probas físicas e todo isto, para poder xogar, senón non podías participar. De feito, o club estaba interesado en que eu fixera así, xa con 15, 16 anos, e tuve que esperar os 18.
Volviche despois de estar no Fabril, volviche para o Marino, non?
Sí, ao ano e medio coincidiu o meu segundo ano co Camili, con Fatela Mili, e cando volvín xa non quixen saber nada de tamén o fútbol modesto e fútbol modesto. É isto.
Parece que o abuelo Cebolleta, recordando que este, sí. Vamos falar de que viñemos a falar, que a escola do fútbol, sí, de, do, sí, Marino de Mera.
Sí,
que desde que edades estades atendendo os rapaces?
Pois nós desde fai bastantes anos, que foi a última a incorporarse, foi o inicio. Inicio collemos menos de 4 ou 5 anos. Este ano precisamente hai sequía porque temos 5 ou 6.
Sí,
sí, pero hay... porque non hai, o sea, hai menos nenos, me imagino que mellor en outros lados, zonas como Burgo, por exemplo, claro, son zonas de familias novas e sí, tal, que aí sí, non hai, de feito ves que vas por aí, hai moito rapazada nova, non? Pero bueno, nos estamos de feito pre-Benxamín, xa fai anos que temos 2 equipos, Benxamín outros 2, e a partir de aí, Alevis este ano 1, ano pasado tínhamos 2, pero sí, traballase desde os 4 ou 5 anos, que non compiten, non son dos que digo...
A dos numerosos, pequenos non compiten, pero para Benxamín sí.
Sí, por suposto que sí.
E onde salen os nenos para tantos equipos?
Pois mira, Mera, inda que Mera non é un sitio que sea de gran densidade de población, porque non é, está moi difuminada a población, e falo de Mera do núcleo que é Mera de Xolorbe, que é o que Mera, nos consideramos como Mera, non? Pero nós temos gran cantidad de nenos de Rialta, Rialta é a zona de Dorneda, de toda a vida. Nós temos, non sei, se digo mellor que temos 40 nenos da zona esa, pois igual se digo pouco, que é moito, non? Santa Cruz algún, e despois incluso, pois do resto así de Sara temos un ou dos, o sea, hai xente de todos os lados. Quizás sea que aquí, como os tratamos ben, pois, non sei, o único que nos falta aquí é o tema, xa te digo, de un pouco mellor acondicionamento do terreno de xogo.
De cantos chavales, de cantos rapaces estamos a falar?
120, 130 chavales de cadetes para baixo.
De cadetes para baixo, 120, son moitos, non?
Bueno, para nós te digo moitísimos, porque, jolín, a ver se me entende, Santa Cruz, por exemplo, é grande, Santa Cruz, sí, ten capacidade, sí. Hai xente nova, e aquí xa te digo, aquí ao revés, o sea, Mera é moi reducido en población, entonces, pero bueno, xa que quizás sea ese o motivo de que a xente aquí chega aos oídos de que nos traballamos ben, que os chavales se tratan ben e todo eso, pues ben xente, continuamente está chegando xente.
Colaboran os pais?
Colaboran o normal, colaboran no tema de socios, punto. Pedimosles por favor sempre que se metan o menos posible no tema deportivo.
Pues sí, eso es un defecto de...
Que é un defecto dos pais aquí, se evitou, no, aquí antes era moitísimo máis grave. Sí, non xa o sei, xa o sei. Pero hai que intentar eso, paralos un pouquinho, non fan con mala idea, pero sí entorpecen a veces o traballo dos entrenadores, ¿no?
E como facedes para ter os técnicos que traballan cos chavales? Como surxen? O sea, veñen dos equipos de...
Aquí, igual que os rapaces, por generación espontánea. Aquí este ano precisamente entraron Antón, porteiro hasta fai 2 días, de fillo de Quique, o porteiro do Marino de toda a vida dos últimos 15 anos, e Fabián, que é un gran xogador que está xogando nos modestos, chavales maravillosos, collaron un equipo eles, e así todos os anos se vai incorporando xente, porque aquí non se le paga a nadie, aquí ningún entrenador cobra unha peseta, agradecidos y lo hacen pues les gusta el tema y nada más, o sea, no hay otra.
O sea, vocacional totalmente.
Totalmente vocacional.
¿No tenéis algún licenciado en INEPOR? Me imagino que sí, algún estará sacando carnet de adestrador.
Tenemos un precisamente que ahora está sacando carnet de adestrador, o resto non. O do INEF é unha cousa que me gusta que me preguntes, porque xa fai anos tuvemos dous rapaces, dous eran da Rioja e outros dous foran vascos, e fixeron un traballo moi bonito, pero fora unha gestión nosa, porque eso nos comentámoslo co concello xa fai tempo e non se quixeron meter en ese tema. Estaba Picos, estaba Fernando daquela época e non se conseguiu. Cando, jolín, a min me parece que falando co INEF, me entendes, estes chavales que están en formación, sí, de cuarto, quinto beca, curso, e tal, pois pues, oye, porque eran chavales que viñan e che daban, tiñan días para os entrenadores, entonces por categorías, pois pues, non sei, os lunes che collen ao mellor pre-benjamís e benjamís, os martes, pois pues, outra categoría, entonces, e iban enseñándolle, tanto física como técnicamente, detalles que nos, por lógica, non chegamos a alcanzar, non? Eso era moi importante. E fixeron xa, digo, tuveramos dous anos seguidos traballando, fixeron unha labor moi bonita.
Xa que estando INEF, non hai xente do INEF que viva aquí en Mela?
Non, que eu sepa, non.
Non, porque é raro, non? Porque no. cando
hai algún por aí, pero vamos, xa che digo, a mellor é que lles pagan, porque son chavales que normal, están aquí, e se lles das, non sei, 20 pesos, como dicían antigamente, sí. tal, pues, oye, pues por 20 pesos, pues paso ali un rato, aproveitan tamén para facer as súas prácticas, que é o importante tamén para eles, non? En fin, pero nós non chegamos, xa che digo, nós todo o que xa tema económico, non, porque entonces tendrías que aumentar as cuotas, eso, e nós... É máis da situación actual, non estás como para andar de hora da cima sacudindo os pais cartos.
Hai problemas de buitres, e mesclarme, me explico. Cando hai un chaval que destaca, veñen e os levan, ou tratan de leválos, se dá isto tamén por aquí?
Sí, se dá, cada ano nos levan 3, 4, 5. Sí, aí influye moito os clubs, que fan o seu traballo, o que pasa é que é un traballo, sinceramente, pouco ético. A mí me parece ben que un club, e hai clubs da Coruña, un en concreto, que ti non che digo o nombre porque non tampouco interesa que tal, é igual, podían ser outros máis, porque pasaron outros máis polo camiño, non? De que este ano pois, nos levaron 4 ou 5 xogadores, nin te chamaron, nin nos chamaron, nen aquel momento, nin ahora, nin nos chamarán, non me parece correcto. Se estás interesado en un chaval, o correcto será que haxa unha relación
co
club, oye, mira, nos interesa este neno e tal, trabas non llevas poñer a ningún rapaz, que tampouco lles podes poñer, porque o chaval, xa sabes, cada ano é libre, non? E vai marchar igual se o chaval quere marchar, non? Pero me parece que o correcto sería eso, e non se fai. Non sen ese sentido cos equipos da Coruña e daqui tamén pasaría igual, me imagino, non? Pero para aquí xa hai unha relación un pouco máis, a veces máis cordial, non? O sea, ti un chaval, coincides, o chaval se pide a libertad, se fala co outro equipo e hai outra relación máis directa, non? Non me parece correcto que isto se faga así. Entendes, o único equipo que fai, pero aí xa te engancho, o sea, sería liarme un tema que non me gusta, que é pornografía infantil, que é o tema do deportivo, que ese sí o leva correctamente,
sí.
Esa parte que nos chama todos os anos para facer as pruebas que se fan.
Aí vai xa contar rapazes aquí do Marín.
Sí. Cada, hombre, son chavales que aí xa buscan un nivel alto, non? Este ano chamaron, que foi Anxo, Miguel, que xa foi o segundo ano que vai, que ahora xa non está aquí, Anxo tampouco está aquí, están un mes entrenando con eles.
Sí,
entonces para facer, o sea,
pues,
durante un mes efectivamente, así podes ver se o chaval ten características ou non. Pero se xa ten doble gancho, porque pues, ao final acaban outros equipos no deportivo.
Emilio, para falar de como tens montado a, porque tens un coordinador, non?
Sí, José.
Mellor falo co coordinador.
José é un chaval que de arriba a baixo de todas as categorías, o conoce o tema perfectamente. E vamos, podes falar con el sin se vai a contar todo o que ti queiras, igual que se podo contar eu hasta o que sei, non? El, a nivel de estadísticas, de datos, de organización de partidos e tal, está al día totalmente. Chapo, sí.
El que ha sido un placer, moitas gracias.
Como sempre, nano. Xa sabes que tes a porta aberta sempre para falar do fútbol base.
Muy vale. Bien.
Pois, atendendo a recomendación de Lí, pois pasamos a falar con que a persoa que organiza o fútbol base do Marino de Mera. Mantimos unha conversa co seu coordinador, o que ademais é secretario do club, José Antonio Martínez, máis conocido como José.
Bueno, hablamos con el hijo del presidente, me dixo que o que máis sabía de como estaba montado todo o fútbol base en Mera, que el estijo, Antonio Martínez, máis conocido como José Asecas.
O José, sí. José. Bueno, más o menos, el hijo también me tiene mucha estima. Pero sí, yo más o menos soy el que llevo todo lo que es el fútbol base y la coordinación de todos los equipos. Es una labor complicada, difícil, porque hay que aunar vestuarios, horarios de partidos. Esta semana no tuvimos que cambiar partidos, quiero decir, hay que estar muy encima del tema, sobre todo para no despistar a los padres, porque es complicado montar un viaje, no sé, a Bisantoña, por ejemplo. Pues hay que decirles, bueno, pues jugamos en Bisantoña a tal hora, pero tenemos que saber siempre antes. Yo los partidos de una semana los organizo la semana anterior, hablo con los clubs, pido conformidad de horas, hablo con los padres. Yo estoy aquí en el campo lunes, miércoles siempre, y después algún jueves, algún viernes, y un día que me tomo para la familia.
Porque una de las complicaciones que ten esto de coordinador, que tío acaba de decir, son los desplazamientos, porque habrá fines de semana que coinciden todos de casa, todos fuera.
Más o menos, a ver, la idea que se tuvo al principio, cuando antes de empezar la competición, falando con la federación, era hacer o que era o fútbol 7 toda una semana, o fútbol base dos pequeños, o fútbol 8 en otra, para que no estar. O problema que temos con o campo é que hai que marcar fútbol 8, borrar, marcar fútbol 11, entonces se tarda moito tempo. Bueno, entonces non, eso é imposible, que un equipo con 10 equipos de base que te coincidan todo exactamente. Esta semana, por exemplo, e aparte que se meten aí categorías que xogan fora unos días, outros outro. Esta semana se xogan os infantis, xogan o venres, e volven a xogar o sábado en este caso, porque coincidía xogar o domingo oficialmente, pero claro, o domingo temos os cadetes ás 10 da mañá, se xogaban os infantiles ás 12, e despois ás 4 xogan os maiores. Bueno, eso é un...
Porque ti levas o que de cadetes hasta
de juveniles para baixo.
Hai de juveniles.
Outro día estuve con juveniles en Campo de Orneda, onde estuve con os maiores, bueno, vindo, pero bueno, suelo desplazarme más o menos con todos los equipos siempre que puedo.
Porque tienes que ser curioso, porque ti cada temporada, a finalizar cada temporada, no, tienes que hacer un recuento, porque me imagino, bueno, votar no se vota nadie, pero algún entrenador que vais de tu equipo, ¿cómo va? ¿Dónde reclutas los entrenadores?
Los entrenadores siempre pedimos, buscamos gente que venga a colaborar con nos. Pero sempre de forma voluntaria. O Marino, como todo o fútbol das Mariñas, é un equipo que non teña carta e non pode pagar. Entonces necesitamos xente que veña, bueno, pues por eso, porque lle gusta. A final de ano nos reunimos, facemos unha ceniña ou a final de temporada, pues falando con xente. Hai que falar con un equipo, con outro, xente que conoces de un equipo que a mellor pues quere cambiar de aires, entonces vas un poquinho buscando por aí.
Cada equipo cantas persoas moviliza, o sea, o adestrador,
delegado. O delegado e van os rapaces. Solen ir en el fútbol 8, solen ir, poden ir 14, pero solen ir 12, porque 14 en fútbol 8 parecenos una cifra muy grande, porque eso es poco tiempo para xogar.
Por eso facemos dos equipos,
¿no? Pues facemos dos equipos, sí. Entonces así pueden ir, van 12 a cada partido, pueden xogar más tiempo los rapaces, no hay que desplazar a un pai que a lo mejor va a xogar o fillo 5 minutos. Imagínate, oye, que tenemos que ir a Visa Antonio y xogamos a 10 de mañana, pues tienes que levantar una hora de desplazamiento y tal, y tu fillo va a xogar 5 minutos. Pues intentamos evitar un poquito eso, ¿no? Que xoguen, que tengan continuidad.
En los desplazamientos, me imagino que irán.
Los pais, sí, los desplazamientos. Hombre, a menos que sea un desplazamento antiguamente, ese xa non, Arzúa, que poníamos o bus, pero o a Melide, que poníamos o bus. Ahora os desplazamentos, como son todos por aquí, sempre son os pais. Se algún rapaz non o poden levar, pues sempre están os entrenadores, o Gobeo tamén, se me coincide o partido. Esta semana, por exemplo, o sábado, estive aquí vendo os infantiles. Salí de aquí, me fui para Cambra a ver os benxamís, fun a comer. As tres se estaba en Dorneda vendo aos juvenis. Quero decir que te desplazas.
que tes un fin de semana completo.
Sí, sí, a mí me parece contentiña.
Incluso terás un problema, que si xoga por aquí todos xuntos,
sí, cerca, claro, pues claro,
recorres todos os campos, ¿no?
Claro, se están por aquí cerca, procuro sempre ir aquí cerca. Algún día tendré que ir pues a los viaxes lexos, evidentemente, ¿no? Pero procuro, porque si me lo planifico ver os de cerca, puedo ver a más equipos. Entonces, paso un seguimiento dos xogadores, vas vendo como progresan, como non progresan, e ao mesmo tempo tamén estou un poquinho de apoio, como está Eligio, de apoio aos entrenadores. Oxe, por exemplo, o entrenador dos Benxamins non pode vir, chamoume, quedou cos rapaces, entendo eu, xa máis ou menos temos coordinado que quere facer, que quere se de facer. Entonces, bueno, pues, eu sigo sus directrices, e non suspendemos o entrenamento.
Terás boas relacións co Deportivo?
Sí. Sí,
sí, porque me contaba Eligio que así que outros equipos veñen e falan con chavales e falan con vos para leválos, que o Deportivo si fala con vos.
Sí, sí, o Deportivo sempre nos manda para levar un chaval, para chamar un chaval, sempre aí se nota os equipos que son, que teñen señorío. Sempre nos manda unha nota, ou me chaman a mí, o coordinador, ou quen sexa, me chaman, José, necesitamos, queremos ver a fulanito, fulanito, fulanito. Pois pues, non hai ningún problema. Se lle di os pais, se presentan, eu aviso que van a ir, porque sempre falo cos pais se van a ir ou non van a ir. Contade con ele. Ora, outros equipos, no, outros equipos da Coruña son todos
buitres,
sí, buitres, sí. Ratiñas, si para chamar así. Porque
comete os pais moitas veces,
Sí, pero o que non pode ser, decir, a mí me parece moi ben que, non sei, un Vitoria, por exemplo, ou un Calasanz, que son os dous equipos que máis se están curtindo de aquí, porque ti vas a ver o Calazans o Victoria e 5 ou 6 do ano pasado de aquí. Decir, o equipo de Alevis, que foi campeón e que quedou terceiro na comarcal e todo eso, ese equipo está todo na Coruña, todo, no, nos queda un xogador solamente que non quiso marchar, o resto marcharon todos. Decir, non se pode, e además por detrás te lo vienen a avisar. Aquí un rapaz que empezou a entrenar en infantiles con nós, dos chavales, a mitad da temporada marcharon. Claro, a ti te dice, de Vitoria, que vas a decir? Que non vas? Os deixe, sí, claro, porque se non queren, non queren.
José, que sobra no fútbol 8 de aquí do Mera?
Que sobra?
Sí, se sobra
nada,
algo.
Nada, eu penso que non sobra nada.
E que falta?
Que nos falta? Nos falta un campo, como Dios manda, en condicións, donde os chavales podan, outro día, con a chuvia que hubo, non pudimos entrenar, que iso era un lavazal. Se fose un campo de erva artificial, podíamos haber entrenado. Que nos falta? Xente un poquinho máis de colaboración, quizás, un preparador físico, eu que sei. Faltan cousiñas, un preparador de porteros, temos un, pero que como traballa, pode vir, este mes non pode vir. Ten turno de tarde, claro, traballa turnos, e o preparador de porteros, claro, nos falta pues unha persona así, non sabes, pinceladitas nos faltan. O resto lo temos bastante ben cuberto, a xente que traballa é xente competente, se ve, porque todos os anos vamos sacando, xa se está vindo, non? Que marchan, viene da Coruña e xogan na Gallega, xogan por aí. Si non nos vale ningún, nos estamos xogando na Gallega como cualquier equipo, e pegando por arriba, non por abaixo, por arriba.
Sí, o sea, que ti crees que si non se fora os rapaces que podían estar...
Sí, en alguna categoría podíamos estar ahora mismo xogando en Gallega, e xogando por arriba, sin pasar apuros, non xogando como están xogando algúns. Pero sí, estoy convencidísimo.
Bueno, outra das labores que ten un coordinador é falar cos pais.
Por supuesto.
Además, falar constantemente.
Seguido.
Que... ¿Cómo se portan los padres con el marido?
Bien, en general bien. Algunos lo dan no acaban de entender que los rapaces están aquí para aprender. Quieren ya sacar maradonas. Quieren que su fillo xogue, que sea un fenómeno, que sea titular, que los demás no xoguen. No, aquí los rapaces, sobre todo a nivel de pre-Benxamín, Benxamín, Alevín, más o menos ahí... os rapaces teñen que aprender, teñen que ir aquí a aprender. Non importa o resultado. Hombre, a ver, non importa o resultado, non podemos perder 4-0 en todos os partidos. Pero non importa que se gane ou se perda. O importante é, como lle digo aos pais, a principio de temporada reúnome con todos. Digo, as cousas hai que ver de onde partimos en setembro e como acabamos en xuño. É dicir, o ano pasado, por exemplo, levaba o Benxamín A empezamos perdendo, perdemos todo. Y sin embargo, acabamos la temporada, acabamos los últimos 12 partidos, no perdemos partido. Es decir, se ve a evolución dos rapaces. Y eso es un poquito o que yo pido a los pais, que tengan paciencia, que sepan ver el trabajo de los entrenadores y que no se pongan nerviosos. Es decir, si no sale un año, sale otro. He visto jugadores muy buenos en una categoría y cuando van subiendo, se quedan. Y otros que eran, parecían que no valían, después salen muy buenos. Quiero decir, hay que tener
paciencia.
Señor. Paciencia.
Sí, señor. Bueno, José Antonio, ha sido un placer falar, vir aquí a Mera a falar da escola de fútbol, que moitas veces non será o aprecio que ten estar traballando con os nenos.
Ai, non, pero bueno, é satisfactorio. Os rapaces dan moita satisfacción. Eu, co cariño que mostran os rapaces, chamado por pagado. Eu non quero cartos, non quero, eu estou aquí, sou de Mera. Eu non teño fillos xogando no Marino, eu non xogo no Marino, non son de Mera, que sou de Sada, estou aquí, e levo aquí 7 anos.
Eu, falando disto, me acordo do presidente do Peloqueira, cando se desfixo, dice, eu non teño fillos, teño fillas nada máis, e tiña que andar aguantando a todos os fillos dos demais.
Pero é satisfactorio, al final de cada temporada é satisfactorio haber trabajado con eles. Bueno, e te gusta, e volves.
José, moitas gracias.
De nada, cando vale. Queirades, aquí estou.
Seguiremos falando.
Venga.
Bueno, xa temos que rematar. Finalizamos o programa recordando que este semana volve a haber fútbol sala e xa sabe que volvemos o próximo viernes ás 11:30 da mañán aquí en Radio Leiros, no 101.5 FM Estéreo.